Vi skal dele litt sammen I dag ifra det som skjedde på Palmesøndag og I forbindelse med Palmesøndag. Denne dagen her, det viktig å kjenne historien vår. Og det viktig å kjenne hva og vite hva Guds ord sier om det som skjedde I påsken. Vi må aldri glemme det, og vi må alltid minne hverandre om det også. Det viktig for oss. Når Kristine leste her I starten, så sa dagen etter, begynte hun der med. Dagen etter. Men hvilken dag var det før det som skjedde dagen etter? For dagen etter, det var palmesøndagen, men dagen før, hva skjedde egentlig da? Og jeg tenkte vi ville ta litt utgangspunkt I det. Hva var det som skjedde dagen før palmesøndag? Dagen før palmesøndag så var det faktisk to møter som skjedde. Det var to forskjellige møter den dagen. Ryktet om Jesus hadde spredt seg, og mange kom til tro på Jesus I den tiden her. Ikke minst på grunn av det som akkurat hadde skjedd I Betania, en liten by som ligger 3 kilometer utenfor Jerusalem. Der bodde det en liten familie. Det var 3 søsken som bodde sammen. Det var Martha, det var Maria og det var Lazarus. Og de hadde jo opplevd den tragiske at Lazarus var blitt syk. Og de kjente jo Jesus. Og de hadde sendt bud om at Jesus, du må komme. Nå vår bror syk, og vi frykter for at han skal dø. Og Jesus var ikke akkurat I de trakter, og det tok tid før Jesus kom til Betania. Og I mellomtiden så var Lazarus død, og han hadde blitt begravd. Han hadde ligget 3 dager I graven når Jesus kom. Og så kommer Jesus til Betania, og de jo opprørt og litt sint kanskje, og litt fortvilet over at Jesus ikke rakk fram I tide. Og nå var deres bror Lazarus død. Men så skjer det som skjer når Jesus vandret omkring, at alt håp var ikke ute. Selv om han var død, så vekker jo Jesus Lazarus til liv igjen. Og selv om de ikke hadde Facebook på den tida, så gikk de ryktene så I området rundt Betania og til Jerusalem og over hele landet faktisk, at det var jo skjedd et mirakel I Betania. En mann som hadde vært død I 3 dager var vekket til liv igjen. Og folk reiste jo til Betania for å se, ikke sant, Lazarus. Han ble det store nyheten I Jerusalem den dagen. Og dette var rett før høytiden. Og ypperstepresten og de politiske lederne, de religiøse lederne I Jerusalem, de kalte sammen til møte, for de sa dette her går over alle støvleskaft. Og vi skal lese litt om hva som skjer I Johannes kapittel 11. Vi skal få det opp på skjermen. Mange av jødene som var kommet til Maria, og som hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på han. Men noen av dem gikk av sted til fariseerne og fortalte dem om det Jesus hadde gjort. Da samlet ypperstepresten og fariseerne råd og sa, «Hva skal vi gjøre? For dette mennesket gjør mange tegn. Og hvis vi lar ham fortsette med denne måten, vil alle komme til å tro på han. Og romerne vil komme og ta fra oss både stedet og folket. Men en av dem, Kaifas, som var ypperste prest det året, sa til dem, «Dere forstår ingenting, og dere tenker heller ikke over at det bedre for oss at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne. Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var ypperste prest det året, profeterte han at Jesus skulle dø for folket. Ja, ikke bare for det folket, men også for at han skulle samle til ett de Guds barn som spredt omkring. Og fra den dag var det bestemt på å slå han ihjel. Derfor gikk ikke Jesus lenger åpenlyst omkring blant jødene, men dro derfra til landet like ved ørkenen, til en by som heter Efraim, og der holdt han seg sammen med sine disipler. Men jødenes påske var nær, og før påske dro mange fra landet opp til Jerusalem for å rense seg. De lette da etter Jesus og snakket seg imellom mens de sto i tempelet. Hva tror dere? Kommer han ikke til høytiden i det hele tatt? Og både yppersteprestene og fariserene hadde gitt befaling om at dersom noen visste hvor han var, skulle han melde fra om det, så de kunne gripe han. Men denne dagen så var det også en liten annen gjeng som var samlet i Betania. Jesus hadde kommet fra Efraim og opp til Betania, for han var egentlig på vei opp til Jerusalem denne påsken. Han stopper i Betania sammen med vennene sine der, og han tar inn i huset til Simon. Og Simon, han har en spesiell historie, for Simon hadde vært spedalsk i mange år. Han hadde vært syk, han hadde vært utstøtt av samfunnet, og han hadde møtt Jesus, og Jesus hadde helbredet Simon. Og denne kvelden her, så kommer Jesus inn i Simons hus i Betania. Og Martha og Maria og Lazarus var også der, sammen med alle Jesu disipler. Og de har måltid der sammen i huset til Simon. Og vi leser. 6 dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde. Han som hadde vært død, og som hadde blitt vekket opp fra de døde. Og de laget til et festmåltid for Jesus, og Martha vartet opp, mens Lazarus var en del av dem som satte bords med ham. Da tok Maria et pund meget kostbar olje av nardussalve, og salvet Jesu føtter og tørket dem med håret sitt, og huset ble fylt av duften av salveoljen. Men en av disiplene til Jesus, Judas Iskariot, Simons sønn, han som skulle forråde ham, sa: «Hvorfor ble ikke denne velduftende salveoljen solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige?» Dette sa han ikke fordi han brydde seg om de fattige, men fordi han var en tyv og hadde pengekassen, og han tok stadig av den det som ble lagt i den. Men Jesus sa: «La henne være i fred. Hun har gjemt denne oljen til dagen for min gravferd. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.» En stor mengde av jødene visste nå at han var der, og de kom, ikke bare for Jesus skyld, men også for å se Lazarus, som han hadde vakt opp fra de døde. Men yppersteprestene besluttet å drepe Lazarus også, og på grunn av han gikk mange av jødene ut dit, og de trodde på Jesus. Det var dramatikk i denne byen, denne helgen her. Det var mye som skjedde. Mange var på vei opp til Jerusalem for å feire påske. Vennene til Jesus og disiplene, de var samlet i Betania, de var også på vei til Jerusalem. Ypperstepresten og de skriftlærde og de som hadde politisk og religiøs makt, de var samlet for å klekke ut en plan om å få tatt denne mannen. For nå var det så mange mennesker som ville følge han, og som trodde på han, at nå måtte de bare få rydda den mannen av veien. Tror dere dette var tilfeldig, det som skjedde denne dagen? Tror dere det var tilfeldigheter som skjedde i Jerusalem i påsken? Nei. Dette har vært skrevet om i denne boka her gjennom 2000 år før det skjedde. Denne boka her er ikke bare en historiebok, men det er en bok også som forteller om ting som skal skje, og ting som har skjedd. Dette er en gammel bok, og det er en gammel historie. 2000 år før dette skjedde i Jerusalem, denne dagen her, så var det en annen ting som skjedde. Da var det et eldre ektepar som bodde i samme område omtrent. Han het Abraham, og kona het Sara. De hadde fått løfte om å få en sønn. Og de hadde sett fram til det at de skulle bli fedre og mødre for en familie. Akkurat som Knut Halvor og Birgitte ser fram til å bli foreldre. Fantastisk. Men de hadde ventet på det hele livet. Hele livet prøvde de å få barn, men de fikk ikke noen barn. De fikk ingen arvinger. Men Gud hadde jo sagt til Abraham at han skulle bli en far for et helt folk. Og så hadde han ikke barn. Hvordan skulle dette her skje? Og Sara, hun hadde mistet helt håpet. Jeg tror de satt der på sykeheimen og lurte på egentlig hva er det Gud har sagt til oss. Og når Abraham kom og fortalte Sara at neste år, Sara, så skal du bli mor. Da lo Sara. Da lo høyt og tenkte at det er ikke mulig. Det er en spøk, Abraham, det som du forteller nå. Men vi skal lese noen vers om hva som egentlig skjedde. I 1. Mosebok, kapittel 21, vi kan jo lese det som står her, egentlig. Men Herren tok seg av Sara slik han hadde sagt, og det han hadde lovet gjorde Herren for Sara. Og Sara ble med barn og fødte Abraham en sønn på hans gamle dager, ved den tid Gud hadde sagt han. Og Abraham ga sin nyfødte sønn, som Sara hadde født han, navnet Isak. Da sa Sara, Gud har fått meg til å le, og alle som hører dette kommer til å le av meg. Det er jo rart at det står i Bibelen akkurat det. Men det var en komisk historie, og hun syntes det var veldig komisk selv. Denne sønnen som de elsket, og jeg tror de gjorde alt for Isak. Er det ikke sånn at sånne etterlengtede barn, de blir ofte bortskjemt? Og de får alt de peker på, og de får all oppmerksomheten, fordi de er så etterlengtet. Og tenk på de som var så gamle. De må i hvert fall ha en fantastisk, å få en sønn, å kunne få en arving. Men dramatikken stopper jo ikke der. For når Isak blir noen år, han blir en ungdom, så kommer Gud til Abraham igjen. Og så sier han til Abraham, Abraham, du skal offre din egen sønn. Og Abraham, han stusser nok på hva er det som skjer nå. Men Abraham har hørt fra Gud før. Og Abraham gjør seg rede, og han pakker esel og tar med seg et par av tjener nå. De kløyver opp ved, de tar med seg ild, han tar med seg dolken sin, kniven sin, og de reiser i 3 dager ut til fjellet Moria, Og når de kommer til fjellet, så sier han til tjenerne sine at dere får vente her. Nå skal jeg og Isak, vi skal gå opp på fjellet og offre til Gud. Og Abraham, han pakker veden på Isaks skuldre. Isak bærer denne veden på skuldrene sine oppover. Og de går og snakker sammen, og Isak lurer på, hvor er offerdyret? Hvem skal offres? Og Abraham, han går nok også og småprater med både seg selv og Gud og sier, hva er det som skjer? Men han sier til Isak at Gud vil sørge for offeret. Og når de kommer opp på Moriafjellet, så bygger Abraham og Isak, de bygger et alter av stein der oppe. Og Isak legger fra seg veden som han har bært opp på det alteret. Og det som skjer nå er dramatisk. For Abraham, han binder sin sønn. Og Abraham skal rett og slett til å offre sin sønn. For det hadde jo Gud sagt at han skulle gjøre. Dette er jo ikke en historie til etterlevelse, men det er en historie som forteller noe. Og ifra vers 12, kan du ta det opp. Og når Abraham står der med kniven og skal ta livet av sin egen sønn, så hører han en engel som sier, legg ikke hånd på gutten, eller gjør han noe. For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke sparte din sønn, den enbårne, fra meg. Da løftet Abraham blikket, og der bak han så han en vær som satt fast i krattet med hornene. Da gikk Abraham bort og tok væren og offret det som et brennoffer i stedet for sin sønn. Og Abraham kalte dette stedet Herren forsørger. Som det blir sagt på denne dag, til denne dag, på fjellet Herren blir sett, eller Herren lar seg se, eller Herren ser, her også noe som oversetter det med. Og da ropte Herrens engel til Abraham fra himmelen for andre gang. Ved meg selv har jeg sverget, sier Herren, fordi du har gjort dette og ikke sparte din egen sønn, den enbårne. Jeg vet ikke om dere tenker at det er noen paralleller her. Det er 2000 år imellom disse to hendelsene. Men Abraham fikk en sønn, en sønn, den enbårne som han elsket så høyt. Gud har en sønn som han elsket så høyt. Isak bar veden på ryggen opp på dette fjellet, og Jesus bar sitt kors. Isak var lydig. Jesus var lydig. Moriafjellet, der Isak ble offret, det er det samme fjellet som Golgata, der Jesus ble offret. Isak ble satt fri. Jesus brøt dødens lenker og sto opp igjen. Abraham kalte stedet der Herren lar seg se. Gjennom hele Bibelen så er det malt bilder av det som skal skje i påsken. Gud hadde forutsett det, og Gud hadde planlagt det. Og det er et troverdig ord, det vi leser i denne boka her. Abrahams etterkommere, de ble et stort folk. For i din ett, sier Herren til Abraham, skal alle folkeslag velsignes. Og Jesus var en av Abrahams etterkommere. Og det Jesus gjorde i påsken, det har blitt en velsignelse for alle mennesker som tror over hele verden. Og i dag feires det påske over hele verden. I alle kirker. Det minne om det Jesus gjorde for oss for 2000 år siden. Og 2000 år før det, så var det også en hendelse, en parallell hendelse i forhold til det Jesus gjorde. Er ikke Guds ord fantastisk? Paulus sier at troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen av Guds ord. Og vi må forstå at det vi forkynner og det vi står for, det er ikke bare tilfeldigheter, det som skjedde i påsken, og det vi minnes denne påsken her, men det er et godt planlagt scenarie fra Guds side. Det står at Gud er, eller Jesus er, i går og i dag den samme til evig tid. Så Gud er historiens Gud, men Gud er nåtidens Gud, og Gud er framtidens Gud. Og det tenker jeg er så stort også når vi får barn, at vi vet at Gud er også framtidens Gud. Vi kan få lov til å legge barna i Guds hender og stole på at han har kontroll. Han har hatt kontroll gjennom hele historien. Og jeg vet også at han har kontroll i framtiden. Selv om ting kan se mørkt ut, så vet vi at Gud har kontroll. Gud har en plan. Gud har en hensikt med våre liv. Også Julie sitt liv. Vi kan få lov til å legge henne i Guds hender. Og så kan vi få lov til å vite det at Gud har full kontroll på historien, på nåtiden og på framtiden. I Zakaria, 490 år før Jesus døde på korset, så skriver Zakaria om denne dagen her, Palmesøndag. Han sier, han er rettferdig og kommer med frelse, ydmyk og ridende på et esel, en eselfole. Hvor detaljert. Og vi kan lese fra Jesaja 53, jeg vet ikke om du kan ta den opp, Odd Egil. Jeg vil at jeg hopper litt her nå. Jeg spør Jesaja først, hvem trodde det budskap de hørte? Når vi så han, kunne vi ikke ha vår lyst til syn av han. Jesaja ser bildet av Jesus der han henger på korset. 500 år før Jesus hang på korset, så Jesaja profeten et bilde. Han sier, men han er såret for våre overtredelser. Han er knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på han for at han skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Til og med Kaifa som satt der og skulle planlegge Jesu drapet på Jesus denne dagen, profeterer. Han sier noe som han egentlig ikke visste hva han sa. Han sa, dere forstår ingenting. Men egentlig så var det han som ikke forsto noen ting av hva som egentlig var i ferd med å skje. Dere forstår ingenting. Og dere tenker heller ikke over at det er bedre for oss at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne. Det var jo nettopp det som skjedde i påsken. Jeg tror ikke jeg tør å si det samme, dere forstår ingenting. Det er mye vi ikke forstår med hodet vårt, og det er mye vi ikke ser med våre fysiske øyne. Sånn er det, Marie. Og noen ganger så trenger vi en sånn åpenbaring. Og en åpenbaring kan også kalles tro. Vi trenger å se noe med vårt indre øye. Vi trenger å forstå noe med hjertet, og ikke bare med vår forstand. Vi vet at mange barn, de de sliter med å løse lesekoden. Jeg vet ikke, dere som jobber med barn er jo ofte litt spennende de første årene på skolen, ikke det? To første årene. Når barna skal løse lesekoden. De kan bokstavene. Og de vet både, kan alfabetet kanskje, og vet av alle bokstavene er for noe, hvordan de høres ut. Men de forstår ikke budskapet i teksten. De skjønner ikke hva som står der. Men plutselig en dag så begynner de å gripe noe. Så skjønner de et ord. Ja, det betyr jo det. Og så skjønner de en setning. Ja, det betyr jo det. Og til slutt så kan de lese et helt kapittel. Og så får de et budskap, og så forstår de egentlig hva det handler om. Da er det ikke lenger bare bokstaver, men da er det et budskap. Og vi trenger også det. Mange mennesker ser på denne boka her som bare bokstaver. Mange bokstaver. Det er en gammel bok, vi forstår ikke hva som står i denne boka. Men så trenger vi en sånn lesekode, at den blir åpenbart for oss. Det er ikke bare bokstaver, men den har et budskap. Den har en hensikt. Den ønsker å tale inn i våre liv den dag i dag. Vi vil se Jesus, hørte vi teksten i starten. Det var noen grekere som kom opp til Jerusalem, og de hadde nok hørt det som hadde skjedd i Betania. Og de kom til Philip og sa, kan du vise oss Jesus? Han er en magisk person. Han er jo en tryllekunstner. Vi ønsker å se han, vi ønsker å se hva han gjør. Kan du vise oss han? Jeg tror ikke vi skal se Jesus på den måten. Men jeg tror denne påsken her kan kanskje bli en påske. Hvor du og jeg også kan få lov til å få åpnet våre øyne. Og vi kan få lov til å få åpnet våre hjerter. Så vi kan få lov til å se mer enn bare bokstaver. At vi kan få lov til å se og forstå budskapet om Jesus. Det er et budskap som har forandret hele verdenshistorien. Og vi er en del av det. Vi må aldri glemme det. Påsken må ikke bare bli sol og ski og appelsiner og sånt som jeg har sagt mange ganger før. Men påsken er virkelig det viktigste som har skjedd i historien. Jesu offer for oss og Jesu oppstandelse for oss. La oss be sammen. Gud, vi ber om at du skal åpne våre indre øyne, så vi kan se deg, se Jesus denne påsken. Guds elskede, eneste sønn, som ble hengt på et kors, for at ikke hele folket skulle gå til grunne. Golgata er det stedet der Gud lar seg se, gjennom sin eneste sønn. Jesus Kristus. Vi vil også se Jesus denne påsken. Vi ønsker å se han på korset, og vi ønsker å se han som den oppstandende, seirende Jesus. Den Jesus som har preget hele verdenshistorien, han ønsker også å bli en del av din og min historie. Amen.